VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Akhir pekan sudah di depan mata nih. Ada rencana apa kira-kira buat weekend kali ini? Apakah mau ke pameran seni mungkin? Atau Van, aku mau ketemuan sama temen buat ngomongin soal bisnis sampingan. Wih, keren-keren ya. Atau mungkin istirahat aja di rumah. Yang manapun, semoga weekend ini jadi weekend yang menyenangkan ya buat Anda semuanya. Nah, di hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dan menarik untuk Anda. Di antaranya, Amerika Serikat mengajukan proposal kepada Rusia untuk menukar tahanan demi membebaskan bintang basket Amerika Brittney Griner yang ditangkap karena dituduh membawa narkoba ke Rusia.
In the coming days, I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov for the first time since the war began. I plan to raise an issue that's a top priority for us. The release of Americans Paul Whelan and Brittney Griner, who've been wrongfully detained and must be allowed to come home.
Dari tanah air, sebanyak 53 WNI dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Kamboja.
Mereka under pressure gitu ya, karena mereka tidak boleh meninggalkan tempat mereka bekerja, seperti itu, dan kita terus memberikan support.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kita mulai VOA This Morning hari ini dengan berita dunia bersama Eva Mazreva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazreva. Sebuah kelompok hak asasi manusia, Democracy for the Arab World Now atau DAWN, hari Kamis mengajukan pengaduan hukum ke pengadilan di Paris, menuduh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, terlibat dalam pembunuhan mengerikan wartawan Jamal Khashoggi tahun 2018 lalu. Mohammed bin Salman atau MBS sedang melakukan lawatan ke Prancis. DAWN yang berkantor di Washington DC meminta pihak berwenang Prancis untuk membuka kembali penyelidikan kriminal terhadap MBS yang dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam resmi Kamis malam ini. Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, DAWN mengatakan telah mengajukan pengaduan setebal 42 halaman dengan alasan MBS adalah kaki tangan penyiksaan dan penghilangan paksa Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. DAWN memusatkan perhatian pada pelanggaran HAM di negara-negara di Teluk Arab, termasuk di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kelompok itu mengatakan dua organisasi HAM lainnya telah mendukung seruan untuk penyelidikan oleh pemerintah Prancis dan menilai MBS seharusnya tidak memiliki kekebalan hukum dari penuntutan karena ia bukan kepala negara Arab Saudi. Amerika mengatakan telah membuat proposal yang substansial kepada Rusia yang oleh pejabat-pejabat pemerintah digambarkan sebagai pertukaran tahanan yang akan membuat terpidana pedagang senjata Rusia, Viktor Bout, kembali ke Moskow dan mengamankan pembebasan bintang bola basket profesional Amerika, Brittney Griner, dan terduga mata-mata Paul Whelan. Proposal itu dibuat beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada bulan Juni, meskipun hingga saat ini belum ada satu pejabat pun dari kedua negara yang membahas hal tersebut. Meskipun menolak membahas rincian kesepakatan pertukaran tahanan itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Rabu menyampaikan harapannya untuk mengangkat isu ini lebih jauh ketika melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov minggu ini. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari Kamis mengatakan sejauh ini tidak ada kesepakatan tentang masalah tersebut. Jaksa di negara bagian Washington hari Rabu mendakwa seorang laki-laki Seattle berusia 49 tahun dengan tindak pidana penguntitan setelah ia ditangkap awal bulan ini karena meneriakkan ancaman dan kata-kata kotor di luar kediaman anggota DPR dari fraksi Demokrat, Pramila Jayapal. Laporan media yang mengutip dokumen pengadilan mengatakan kantor kejaksaan King County meminta jaminan $500,000 mengklaim terdakwa Brett Farsell kemungkinan melakukan pelanggaran kekerasan jika dibebaskan di tengah masyarakat. Forsell awalnya ditangkap di luar kediaman Jayapal pada 9 Juli lalu. Ia dibebaskan setelah jaksa mengatakan tidak ada cukup bukti bahwa ia melakukan kejahatan bernuansa kebencian atau hate crime. Meskipun demikian, pihak berwenang memastikan bahwa penyelidikan akan berlanjut. Jayapal terpilih menjadi anggota DPR tahun 2016. Ia merupakan orang Amerika keturunan India pertama yang menjadi anggota DPR Amerika. yang memimpin kaukus progresif Kongres. Sebagai bagian dari tuduhan tindak kejahatan, jaksa mengatakan Forsell membawa senjata api yang mematikan dan Jayapal telah dikuntit terkait posisinya sebagai anggota DPR terpilih. 7 orang, sebagian besar petani, tewas tersambar petir di sebuah desa di utara negara bagian Uttar Pradesh, India, menambah jumlah korban tewas akibat tersambar petir pekan ini saja menjadi 49 orang. Para petani itu sedang berlindung di bawah pohon di tengah hujan lebat ketika mereka tersambar petir Selasa lalu dan tewas seketika. Di antara para korban yang tewas pekan ini terdapat 4 anggota keluarga dan beberapa pengembala ternak di dekat kota Kosambi. Jumlah korban tewas yang besar ini mendorong pemerintah mengeluarkan pedoman baru tentang bagaimana warga dapat melindungi diri mereka dalam badai petir. Musim hujan di India berlangsung dari bulan Juni hingga September. Pada tahun ini saja, sudah lebih dari 200 orang tewas akibat hujan lebat dan tanah longsor di beberapa negara bagian di India, termasuk di Assam, Manipur, Tripura, dan Sikkim. Sementara di Bangladesh, sedikitnya 42 orang tewas sejak 17 Mei lalu. Ratusan lainnya telah terpaksa mengungsi. Para pejabat di kota Yamaguchi di bagian barat daya Jepang telah membentuk unit khusus yang dipersenjatai dengan senjata penenang untuk memburu monyet. Langkah ini diambil setelah sedikitnya 42 orang melaporkan serangan hewan itu terhadap manusia sejak 8 Juli lalu. Monyet atau kera Jepang yang umumnya ada di sebagian besar negara itu merupakan hama di sebagian daerah karena mereka memakan tanaman dan bahkan memasuki rumah-rumah. Saya Fom Zreva, VOA, Washington.
Pendengar, Anda menyimak VOA This Morning. Amerika Serikat mengajukan proposal kepada Rusia untuk membebaskan bintang basket Amerika Brittney Griner yang ditangkap awal tahun lalu karena dituduh membawa narkoba ke Rusia. Proposal itu disebut berisi penawaran untuk menukar Griner dan satu warga Amerika lainnya dengan seorang pedagang senjata asal Rusia yang ditahan Amerika. Kremlin memperingatkan hari Kamis bahwa kemungkinan pertukaran tahanan dengan Amerika Serikat yang melibatkan bintang bola basket Amerika Brittney Griner perlu dinegosiasikan secara diam-diam tanpa gembar-gembor. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov mengatakan pertukaran tahanan biasanya dirundingkan secara diam-diam di belakang layar. Ia menekankan bahwa belum ada kesepakatan yang dicapai dan menolak menjelaskan lebih lanjut.
Pertama yang kami tahu, pemberitaan dan pernyataan tersebut tentang kemungkinan pertukaran tahanan memang muncul. Itu yang pertama. Kedua, kami juga tahu bahwa isu-isu semacam itu dibahas tanpa pembocoran informasi seperti itu. Normalnya masyarakat mengetahui hal itu ketika kesepakatan sudah diterapkan.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pada hari Rabu bahwa ia rencananya akan berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia untuk pertama kalinya sejak Rusia menginvasi Ukraina untuk membahas sejumlah isu. Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraannya dengan Sergei Lavrov tidak akan membahas negosiasi tentang Ukraina. Meski perang itu akan disinggung, tapi yang pasti akan dirundingkan adalah proposal Amerika untuk membebaskan 2 warga Amerika yang ditahan di Moskow, Griner dan mantan marinir Amerika Paul Whelan. Blinken mengatakan,
I plan to raise an issue that's a top priority for us. The release of Americans Paul Whelan and Brittney Griner.
Saya berencana mengangkat masalah yang menjadi prioritas utama kami, pembebasan warga Amerika Paul Whelan dan Brittney Griner yang telah ditahan secara keliru dan harus diizinkan pulang. Kami mengajukan proposal yang substansial beberapa minggu lalu untuk memfasilitasi pembebasan mereka.
Orang-orang yang mengetahui masalah tersebut menyebut pertukaran tahanan itu akan mengirim terpidana pedagang senjata Rusia Viktor Bout kembali ke Moskow. Blinken maupun juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby tidak mengonfirmasi laporan bahwa Washington ingin menukar Griner dan Whelan dengan Bout. Bout sendiri sedang menjalani hukuman penjara selama 25 tahun di Amerika karena divonis bersalah telah bersekongkol untuk membunuh warga Amerika, mengekspor rudal anti pesawat secara ilegal, dan memberikan dukungan materi kepada sebuah organisasi teroris. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Voice of America, VOA.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh telah menerima informasi mengenai 53 warga negara Indonesia yang dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, kepada VOA Kamis menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ibu Kota Phnom Penh telah menerima informasi mengenai 53 warga Indonesia yang dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. Segera setelah menerima informasi tersebut, lanjutnya KBRI Phnom Penh menghubungi pihak kepolisian Kamboja untuk meminta bantuan pembebasan 53 warga Indonesia itu, sekaligus terus menjalin komunikasi dengan warga Indonesia itu. Kepolisian Kamboja saat ini sedang melakukan langkah-langkah penanganan.
Kondisi mereka ya secara fisik memang sehat, namun mereka under pressure gitu ya, karena mereka tidak boleh meninggalkan tempat mereka bekerja, seperti itu, dan kita terus memberikan support.
Maraknya tawaran kerja di Kamboja melalui media sosial memicu terjadinya penipuan. Judha mengatakan 53 warga Indonesia itu tidak mendapat penjelasan secara spesifik jenis pekerjaan yang akan mereka lakoni atau rincian pekerjaan lain sebelum mereka diberangkatkan dari tanah air. Informasi tawaran bekerja di Kamboja itu mereka peroleh melalui media sosial dengan gaji tinggi tanpa persyaratan yang sulit. Sebanyak 53 warga Indonesia itu kemudian langsung berangkat ke Kamboja tahun ini tanpa melalui prosedur penempatan pekerja migran sesuai aturan. Setiba di Kamboja, mereka dipaksa untuk bekerja di perusahaan-perusahaan cyber scamming. Judha mengakui ini bukan kasus pertama warga Indonesia ditipu lewat tawaran kerja di Kamboja. Tahun lalu, 119 warga Indonesia mengalami penipuan serupa dan semuanya sudah dipulangkan ke Indonesia. Tahun ini jumlah warga Indonesia yang tertipu tawaran bekerja di Kamboja meningkat menjadi 291 orang. Termasuk 53 yang tengah ditangani oleh KBRI Phnom Penh bersama kepolisian setempat. Dari 299 orang itu, 133 sudah dipulangkan. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri juga sudah bekerja sama dengan Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menyelidiki kasus penipuan tawaran kerja di Kamboja tersebut, terutama untuk menindak pihak-pihak yang memberangkatkan mereka dari Indonesia. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo menegaskan pemerintah perlu memperkuat pengawasan termasuk dari tingkat desa untuk mencegah kasus serupa berulang. Secara prosedural katanya seharusnya ada koordinasi yang lebih baik antara pihak imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan legalitas sebuah proses perekrutan tenaga kerja. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mengakhiri kunjungan kerjanya, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Jokowi pun mengajak Korea Selatan untuk ikut serta menanamkan modalnya dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan Korea Selatan berminat untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara yang akan berlokasi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Itu disampaikan Jokowi seusai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Kamis 28 Juli.
Selain itu, kita juga telah memulai kerjasama dalam pengembangan ibu kota baru Nusantara, antara lain kerjasama di bidang pembangunan, sistem penyediaan air minum, dan capacity building di bidang pembangunan smart city.
Senada dengan Jokowi, Presiden Yoon mengapresiasi kerjasama pembangunan IKN Nusantara. Menurutnya, pengalaman Korea Selatan dalam membangun kota Sejong dapat menjadi referensi yang baik bagi Indonesia.
우리의 세종시 건설 경험은 인도네시아의 좋은 참고가 될 것입니다. 오늘 정상회담을 통해 양국은 수도 이전 협력 MOU를 개정했습니다.
Lebih jauh, Jokowi mengatakan menandai hubungan diplomatik antara kedua negara ke-50 tahun pada tahun depan, penguatan kerjasama dalam bidang ekonomi seperti industri baja, petrokimia, baterai, kendaraan listrik, dan energi terbarukan berkembang cukup pesat dan memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Ia meminta secara khusus kepada Presiden Yoon agar mendukung percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia.
Dan terkait dengan hal ini, saya menyambut baik penandatanganan MOU antara Kementerian Investasi, POSCO Korea, dan Krakatau Steel Indonesia terkait dengan investasi di bidang industri baja otomotif untuk kendaraan listrik dan partisipasi dalam pengembangan ibu kota Nusantara. Nilai investasinya keseluruhan mencapai 6,37 miliar US dollar dan akan menyerap lebih dari 58 ribu tenaga kerja.
Dalam pertemuan kali ini, kedua pemimpin negara juga berbicara tentang isu kawasan dan global. Presiden Yoon mengatakan kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera. Selain itu, kedua negara, ujar Presiden Yoon, memiliki kepentingan yang sama, yakni mempertahankan tatanan internasional yang bertopang pada norma. Presiden Yoon juga mengungkapkan dirinya dan Jokowi memiliki pandangan yang sama bahwa ancaman nuklir dan rudal Korea Utara cukup mengkhawatirkan. Kedua pemimpin sepakat berupaya bersama-sama untuk menyatukan masyarakat internasional dalam menghadapi hal tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Halo, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Setiap warga berhak mendapat pendidikan dan kesempatan kerja, demikian pula penyandang disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan alokasi penerimaan penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan Indonesia dan pemerintah. Namun, sejauh mana lembaga pendidikan dan kesiapan anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa memenuhi pasar kerja? Kita akan berbincang-bincang dengan Evi Woro Yulianti, Program Manager Organisasi Save the Children Indonesia, dan Uyan Luisa, orang tua anak berkebutuhan khusus. Kita segera temui Evi Woro Yulianti.
Bagaimana gambaran pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia?
Saya lihat dari data BPS ini ya, sebenarnya ya Mbak Madik ya, di tahun 2020 itu ada 5% penduduk Indonesia itu adalah penyandang disabilitas, dan dari BPS juga mencatat bahwa jumlah penduduk usia kerja yang penyandang disabilitas itu sebanyak 17,74 juta ya, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja itu hanya 44%, dan ini masih jauh lebih rendah dari tingkat partisipasi angkatan kerja nasional di mana angkanya berada pada 69%. Membuktikan sih sebenarnya ya di sisi pendidikan bahwa perlu sekolah itu dan lembaga kesiapan kerja ya, dan juga lembaga pendidikan bagi anak disabilitas dalam mempersiapkan peserta didiknya memasuki dunia kerja. Ada ketidaksesuaian antara pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan dan yang dibutuhkan di dunia kerja itu sendiri. Jadi itulah situasi yang masih terlihat gitu ya Mbak ya, kalau kita bicara terkait dengan pendidikan. Belum lagi memang tidak semua orang tua, atau bisa dikatakan bahwa masih ada orang tua itu yang belum menyekolahkan anak-anak yang disabilitas ini ya, mempunyai tantangan untuk mengakses pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan yang disediakan sih.
Beralih ke Mbak Uyan Luisa, sebagai orang tua yang memiliki putri sudah boleh dikatakan dewasa ya, sudah berusia 24 tahun,
iya,
panjang masa pendidikan putrinya, apakah Mbak Uyan merasa pendidikan yang disediakan pemerintah ini sudah memadai?
Kalau mau dilangin memadai, itu jauh sekali dari kata memadai. Terus terang, kebutuhan anak-anak autistik ini sebenarnya kan berbeda-beda ya, kemampuannya, daya serapnya beda satu sama yang lain. Jadi kalau kita bilang bahwa itu dibuat secara general gitu, yang ambil yang basic, hanya sedikit sekali yang bisa menyentuh kebutuhan si anak ini gitu. Itu contoh adalah kita tahu bahwa anak autistik itu mereka tidak mandiri misalnya. Kemandiriannya jauh banget dari usia sebenarnya. Kita harapkan apa di sekolah? Kita buatkan apa mereka kurikulum seperti kemandirian gitu? Apakah di sekolah kita ada seperti itu. Biasanya kan sekolah-sekolah umumnya yang di Indonesia itu mereka kan menerima sesuatu yang sudah jadi. Anaknya sudah bisa menulis sendiri, anaknya sudah bisa toileting sendiri gitu. Itu umumnya kan. Kalau kita mengharapkan itu ke anak autistik, ya nggak bisa. Karena kan mereka harus diajarkan satu per satu. Itu baru dari segi kurikulum.
Mbak Uyan, apakah mereka semua anak-anak ABK ini digolongkan hanya pada satu kelompok sekolah saja, SLB?
Kalau ABK untuk autistik, pemerintah tidak spesifik seperti kalau misalnya yang disabilitas yang lain. Mereka bisa masuk di SLB. Tetapi kalau autistik itu kan ngukurnya susah ya. Di Departemen Kesehatan sendiri dia dimasukin di gangguan jiwaan. Kalau mau dibilang di SLB, nggak juga. Karena ada beberapa yang dia bisa ngikutin. Nah, satu contoh anak saya nggak ke yang lain-lain di anak saya. Kebetulan emang anak saya waktu dari SD itu dia sekolah di sekolah umum, tetapi sekolah umumnya itu berbeda dengan treatmentnya dengan sekolah pemerintah. Anak saya sekolah di sekolah alam, di mana kurikulumnya itu dibuat untuk individu anak ini. Gitu. Jadi kebutuhannya apa saya berkonsultasi dengan guru. Dia baru bisa bicara usia 5 tahun, terus sementara yang lain sudah bisa, dia belum bisa fokus. Jadi ya, saya dampingi gurunya, saya coba berikan kurikulum khusus untuk si anak, bagaimana caranya untuk dia bisa fokus, bagaimana cara dia bisa komunikasi dua arah. Seperti itu. Khusus untuk anak-anak autis sebenarnya tidak juga. Bukan hanya sekolah yang berperan, tetapi orang tua pun harus sebenarnya ikut terjun.
Mbak Evi, apa yang dilakukan Save the Children untuk meningkatkan perhatian khususnya pada pendidikan pada anak ABK autis?
Sejak tahun 2020, tepatnya di bulan Juli hingga nanti ini di bulan Agustus, Mbak, Save the Children sendiri melalui program yang namanya Skill to Succeed. Ini sebenarnya Skill to Succeed ini adalah signature program Save the Children Global yang memang itu sudah sejak tahun 2012-2013 gitu. Yang itu memang tujuan programnya adalah untuk mempersiapkan anak muda itu memasuki dunia kerja. Kami konsentrasinya adalah pra dan kesiapan kerja bagi remaja dan anak muda dengan disabilitas. Nah, kita mengintervensikan program ini melalui sekolah luar biasa ya SLB yang ada di 3 area di Jawa Barat yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Nah, kalau untuk yang remaja dalam hal ini adalah berusia 13 sampai dengan 16 tahun. Fokusnya adalah mempersiapkan anak-anak muda dengan disabilitas ini untuk memasuki dunia kerja. Kelompok mana yang kita sentuh di sini? Jadi memang intervensi itu ada di 15 sekolah itu dengan berbagai macam jenis disabilitas ya, artinya rungu, wicara, daksa, dan grahita ringan. Tentu saja memperlengkapi guru-gurunya terlebih dahulu dengan keterampilan tersebut yang akan mereka, yang selanjutnya mereka ajarkan kepada peserta didiknya. Lalu selain itu kita juga menyasar menyiapkan tempat kerjanya, Mbak. Tempat kerjanya itu kita dorong untuk juga bisa menerima PKL, magang, dan juga bekerja untuk anak kita yang disabilitas ini. Ya, tentu saja dari perusahaannya juga harus menginformasikan pekerjaan jenis apa yang ada, dan juga setelah memahami jenis disabilitas, ini pasnya ditempatkan di mana. Memang harus benar-benar sinergi ya, kerjasama antara tua, anak, dan juga perusahaan dan pemerintah. Gitu sih, itu Mbak yang kita lakukan ya, Jawa Barat khususnya ya, untuk saat ini.
Apakah Bu Uyan yakin untuk melepas bekerja secara mandiri dalam kondisi sekarang?
Kalau lihat kondisi sekarang sih, saya yakin. Kebetulan emang anak saya emang udah mandiri. Sekarang dia lagi udah kuliah di sastra Jepang dan dia bisa kemana-mana sendiri gitu. Maksudnya, even dia naik kereta pun dia sudah mengerti sendiri. Tinggal kesempatan kerja itu. Kami sebagai orang tua mengharapkan itu bisa lebih banyak. Kalau kita bicara anak autis kan, kelihatannya anak ini fine-fine aja, bagus-bagus aja gitu. Tapi begitu berinteraksi, barulah kelihatan itu beda. tidak.
Tadi Mbak Uyan menyinggung bahwa Sinta sudah kuliah. Menurut Mbak Uyan, apakah kampus ini sudah menyediakan fasilitas yang cukup bagi mahasiswa disabilitas atau penderita autis?
Secara umum ya, kampus itu tidak menyediakan fasilitas untuk anak autis. Itu tinggal tergantung bagaimana kita meng-approach. Sekarang itu ada di IPB, vokasi untuk ABK, itu ada. Tapi kalau di yang lain-lain itu nggak ada. Jadi kalaupun kayak sekarang Sinta kuliah itu, dia ambil sastra Jepang, dia bercampur dengan anak lain, kemudian bagaimana supaya dia bisa mengikuti apa peraturan kampus dan dia bisa mengikuti alur yang secara umum dijalankan oleh orang-orang normal, itu kembali lagi saya sebagai orang tua saya yang meng-approach bilang bahwa anak saya adalah individu autistik.
Mbak Evi, sejauh mana kesempatan yang tersedia khususnya mungkin kalau kita bicara spesifik dengan anak-anak autism?
Sebenarnya gini ya, program yang sedang kita lakukan saat ini adalah memang kita harus bisa melihat gitu ya. Jadi kayak perusahaan yang sudah bekerja sama dengan melalui program ini, itu kita harus lihat misalnya tahui jenis pekerjaan apa saja nih yang ada perusahaan tersebut. Sekolah juga bisa menginformasikan nih 15 sekolah SLB tadi yang menjadi dampingan kita itu ada terbentuk sudah itu BKK. BKK itu adalah niaturnya dari tenaga kerja sih di sekolah ya, di level sekolah kerja khusus disabilitas gitu ya. Job placement unit sih sebenarnya, job placement unit untuk disabilitas yang memang biasanya BKK ini adanya di SMK ya. Tapi melalui program yang kita lakukan ini, kita mendorong percepatan BKK tersebut hadir di SLB gitu, seperti itu. Jadi tugasnya si BKK ini salah satunya adalah membuat database seperti itu, alumninya, skill yang dia punyai, kemudian limitasinya dia apa. Nah, itu kita mempertemukan tuh antara perusahaan dan BKK tersebut, kayak kita menyebatannya kayak supply and demand gitu loh. Nah, nanti misalnya, oh ya, misalnya disabilitas autis ini pasnya di mana nih gitu. Atau misalnya yang rungu pasnya di mana nih. Itu menjalin komunikasi yang baik antara magang atau tempat bekerjanya dan juga gurunya, atau kalau misalnya konteksnya sudah bekerja gitu ya, itu dengan orang tuanya gitu. Dan juga yang penting lagi adalah pengetahuan kepada teman-teman kerjanya, harus ada juga sosialisasi nih. Sekarang perusahaan kita adalah perusahaan atau tempat kerja yang inklusif, pegawai atau staff yang dengan disabilitas A, sebutkan saja ABC gitu ya. Nah, nanti saya juga teman-temannya itu bisa mendukung gitu.
Pasti sebetulnya yang diharapkan orang tua untuk anak berkebutuhan khusus ini agar mereka bisa mandiri.
Jadi mandiri itu adalah dilatih. Kalau dilatih mandiri, dia sudah bisa lulus misalnya, udah oke, dia udah mandiri. Apa selanjutnya? Selanjutnya adalah sosialisasi lingkungan tadi. Kita mau ngarapin kemandirian anak dan kita gantungkan ke program pemerintah, terlalu berat kerjaannya pemerintah kalau ya, kemandirian benar. Anak pun kita bebankan ke pemerintah, karena itu sebenarnya kan tugas orang tua.
Baru saja Mbak Evi kan Save the Children Indonesia ini melakukan job fair gitu. Apakah job fair ini akan diselenggarakan setiap tahun sehingga pendengar yang lain itu mengetahui kapan harus datang ke job fair ini? Job fair untuk anak berkebutuhan
ya.
Khusus.
Oh, iya. Iya,
jadi sebenarnya kalau job fair sendiri itu regularnya dari pemerintah ya Mbak Made ya. Yeah. Namun memang dari dalam situasi pandemik ini tidak selalu ada gitu seperti itu. Jadi kemarin memang kita bersama dengan SLB Negeri Cicendo di Kota Bandung itu kita menyelenggarakan job fair memang khusus untuk disabilitas. Selain itu juga sebenarnya tidak hanya di Kota Bandung aja, kita juga melakukan Kabupaten Bandung dan juga di Cimahi dan dengan karakteristiknya yang berbeda. Ada yang perusahaan melakukan perekrutan langsung di lokasi, wawancara di lokasi, di event yang di Gedung Sate itu, kita juga mengundang beberapa employer ya, mereka juga membuka informasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Sebenarnya juga kita kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait, lalu juga dengan Dinas Pendidikan gitu ya, untuk menyelenggarakan hal tersebut. Dan kita pengennya sih tambah tahun, tambah banyak perusahaan, paling tidak mereka aware dulu, lalu juga paham, lalu juga membuka lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja bagi teman-teman dengan disabilitas ini, karena mereka mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai hak yang sama, kesempatan yang sama dengan yang non-disabilitas.
Kita berharap nantinya ke depan akan ada sinergi yang baik sekali seperti yang apa yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia untuk juga membuka kesempatan ini bagi anak-anak disabilitas di daerah lain. Jadi tidak hanya di metropolitan saja, tapi juga di daerah-daerah lain.
Saya mengharapkan sekali itu kalau bisa terjadi. Jadi kesempatan kerja yang 2% itu tidak hanya di atas kertas doang.
Gitu. Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Evi Woro Yulianti dan Uyan Luisa. Saya Madeoni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!